Herðu, Elín.
Hvað?
Sjúklingurinn minn hérna með rosalega mikið af kalím.
Kalím? Býttu váka með rámar eitthvað í þetta. Hvað? Er þetta ekki eitthvað sem að Runólfur var alltaf að tala með eitthvað þess?
Hvar í fjandanum komst sjúklingurinn minn í kalím? Veistu hvað hvernig er þetta að laga þetta?
Ég veit ekki maður. Þú sér þetta drenur þetta eitthvað þess?
Verið velkominn í hlaðvarpið Dagál læknanemans. Ég heiti Sólveig Bjarnadóttir.
Og ég heiti Teitur Ari Theodórsson og við erum læknanemar með hlaðvarp fyrir læknanema.
Og í dag komin til okkar Tómas Þór Ágústsson, sérfræðingur í almennum lyflækningum og innkirtlalækningum. Og við ætlum að ræða við hann sykursýki 2. Vertu velkominn.
Takk ykkur fyrir.
Kannski fyrsta spurning. Ég hef heyrt að þú sért mikill áhuga maður gullfiska. Er það rétt?
Ekki gullfiska. En jú, ég hef mikill áhuga maður eða svona, jú, svolítill áhuga maður fiska.
Já.
Ég á mjög stórt fiskabúr og já, á slattafiskum.
En svo þetta ekki gullfiskar?
Ekki gullfiskar, já, fiskarnir sem ég á heita diskusar.
Ok.
Sem eru svona aðeins fínni fiskar en gullfiskar. en já, sumir myndu kannski kallað á gullfiska, jú. En já, þetta svona það eina sem ég ger annað en að vera vinni.
Það eru fiskarnir og COVID.
Já, fiskarnir, COVID og ýmislegt annað.
Já, skemmtilegt. En þú ert líka formaður framhaldsmenntunarráðs.
Já, og yfirlæknir sérnáms á Landspítalanum.
Já. Geturðu sagt okkur aðeins svona stöðuna á, þegar hafi verið að sem sagt, taka mikið til að efla mikið sérnámsprógram á Landspítalanum?
Jú, þannig að undanfarin ár, það nú kannski alveg efni í sérstakann hlaðvarpsþátt, en það er sko, þannig að síðan 2015 í rauninni, það hefur náttúrulega verið ýmis konar sérnám hefur verið í boði á Íslandi í mjög langan tíma. En síðan 2015 þá kom, fengum við nýja reglugerð sem var að hluta til tilkomin vegna breytinga í Evrópu. Og sem hluta þessari reglugerð, eitt af því sem kemur fram í þessari reglugerð er að það gerð miklu, það gerð skýrari krafa það hvað sérnám á að fela í sér. Og sérnám í lækningum eða í læknisfræði á þó að það þarf að vera marklýsing og handleiðslukerfi og matskerfi og svo framvegis og framvegis. Þannig að svona undanfarin 5-6 ár höfum við unnið mjög mikið í því að efla sérnámið og umgjörð sérnámsins sérnám á Landspítalanum. Þannig að í dag að þá er rekið formlegt viðurkennt sérnám í langflestum stærstu greinum lækninga á Íslandi. Stærsta prógram á Íslandi eru þetta heimilislækningar og heimilislæknar eigða 40% af sínum námstíma inn á spítalanum, það er ekki allir sem átt að segja því en þau eru mjög mikið þetta inn á spítalanum. En í heildina þá eru 160 læknar í dag í sérnámi á Landspítalanum, þannig að þetta er mjög stór hluti lækna mannafla spítalans og sinna meðal annars stórum hluta svona framlínustarfana. Þetta er til dæmis mjög ábyrgandi í COVID, þannig að það eru sérnámslæknar sem sinna sjúklingunum með COVID. Án sérnámslæknarna hefði viðbragð spítalans við fyrstu bylginu verið algjörlega ómögulegt. Þannig að þetta verið við þetta ykkur nokkra gamlar hræður út í hotni í fílu. En það er þannig að þetta hefur mjög mikla, þetta hefur haft mjög mikil jákvæð áhrif á bæði sko þjónustu spítalans. Því að þetta er sko, það er mjög náin tengsl á milli sko, ef þú ætlar að veita fullnægjandi sérnám í einhverju grein, þá er það ómögulegt nema að þjónustan sem þetta sérnám er veitt innan síðan fullnægjandi gæðum og öryggi. Þannig að þessi tveir þættir eru algjörlega samtvinnaði. Þannig að ein leið til að tryggja góða heilbrigðisþjónustu er að gera það hann hafa sem sagt svona vel skipulagt nám þess innan þannig að þetta hefur ég held að sé allir sammála það að þessi þróun sem átti fyrir sér stað hér undanfarin ár hefur haft mjög jákvæð áhrif á þjónustuna bæði gæði hennar og öryggi og svo er þetta náttúrulega allt annað umhverfa vinninnan
mm-hmm.
þannig að það er ýmislegt gert já Þetta er mjög skemmtilegur hluti af viljunum minni, já.
Já, frávært, ég get ímyndað með það.
Mitt, en við þá kannski myndum okkur að efninu.
Já.
Sigursíkinni. Og við ætlum að byrja að lesa þetta upp smá tilfelli.
Já.
62 ára karlmaður með sögum háþrýsting, blóðþurasjúkdóm og ofþyngd liggur inn á hjartadeild eftir N-stemi. Hann segist almennt drekka mikinn vökva og hefur tíð þvaglátt. Við fyrstu pröfur í uppvinnslu eftir svona NSDMI reynist hann vera 75 í langtímasikri. Hann er stiksaði líka þarna nokkur sinnum yfir daginn og er alltaf yfir 13 í blóðsikri og fer alltaf upp alltaf 17. Þannig við leggjum aðeins tilfelli núna til hliðar og ræðum fyrst aðeins svona almennt. Af hverju fær fólk sykursíki 2?
Sykursýki af tegund 2 er í rauninni hvað maður að segja þetta er svolítið svona fjölþætt fyrirbæri þetta er í rauninni svona efnaskipta þetta er ekki einn afmarkaður sjúkdómur í rauninni þannig að þessi svona svart hvítu skil á milli típu 1 og típu 2 sem að við lásum í textabókunum þegar ég var í læknan á mig ég eiginlega ekki til lengur þannig að svona þessi klassíska típa 1 sykursýki er sem sagt sjálfsónæmis sjúkdómur þar sem að ónæmiskerfi líkamans ræðist á betafrumurnar í briskirtlinu sem framleiða insulín og þá með tímanum þetta gerist ekki 1, 2 og 3, þetta er ferli sem á sér stað oft á einhverjum árum jafnvel. Að með tímanum að þá hættir fólk að geta framleitt insulín þannig að einstaklingur með reyna típu 1 sjálfsónæmis sykursýki af sjálfsónæmis grunni hefur þá insulín skort típa 2 sykursýki er miklu miklu algengari en hún byggir í rauninni á samspili aukins insulín viðnáms og svo brisbilunar með tímanum. Þannig að þessi svona klassíska mynd af típu 2 sykursýki er þannig að einstaklingur þróar með sér insulín viðnám, þetta insulínið virkar ekki jafn vel og það gerði. Þannig að maður mælir insulín hjá einstaklingi sem að er snemma í því sjúkdómsferli og þá er insulínið mjög hátt af því að líkaminn er að reyna að vinna á móti insulín viðnáminu svo er má eiginlega svona ímynda sér að maður getur kannski ímynda sér að svo svona einhvern veginn gefst briskirtillin upp þannig að með tímanum að þá minkar insulín framleiðslan þannig að ef að svona þessi klassíski típu 2 sjúklingur er búinn að vera með sykursýki í 10-15 ár að þá er hann bæði með hátt insulín viðnám og hérna litla insulín framleiðslu en þetta er ekki alltaf svona þannig að ég veit ekki hvort þið munið eftir en það kom í fréttunum hérna einhvern tímann fyrir einhverjum árum síðan tímilið svona að einhverjir svíjar voru búinir að ákveða að það væri til 500 sykursýki en hérna, það er í rauninni endurspeglar í rauninni þetta spektrum sem við þekkjum í dag á einum endanum á spektruminu er fólk með þessa klassísku típu 1 sykursýki sem er þá bara briskirtilsbilun og ekki mikið annað og svo á hinum endanum á spektruminu er fólk sem er með mjög mikið insulín viðnám en þá mjög mikla insulín framleiðslu og svo er í rauninni til allt þarna á milli þannig í dag snýst þetta svolítið meir það að gratir að fólk hvort það sé með sko insulínbilun eða briskirtilsbilun eða viðnám og meðferðin sem maður velur byggist svolítið á því og svo líka má ekki gleyma því að að sko þessa textabækur sem að ég las í læknadeildinni að þær voru skrifaðar oft ameríska hermenn eða hvíta norður Evrópu búa þetta á ekki allt við allstaðar í heiminum líkamsamsetning mismunandi kyn þetta mismunandi og þannig að fólk eins og dæmis í hérna suðaustur Asíu eða í miðausturlöndum hefur mjög svona sterka genetíska tilhneigingu til insulín við náms þannig að í sumum ríkari miðausturlöndum þar sko kannski 50% populasjónarinn að komin með típu 2 sykursíki svart fólk hefur oft svolítið öðruvísi birtingarmynd þannig að einstaklingar með svona nokkuð klassíska típu 2 sykursíki sem sagt svart fólk að það presentar oft meira eins og svona það sem við þekkjum sem típu 1 þetta er ketoacidósi þannig að það eru og þetta náttúrulega breytir myndinni líka svona því að samfélagið er jú að breytast það er fleira fólk, við erum orðin svolítið fjöl sem betur fyrir að þessi svona fjölbreytar en við vorum þannig að það hérna þetta er ekki alveg svona klift og skorið eins og það var
Alltaf verða að flækja hlutina
Þetta gerir þetta er mjög áhugavert líka þetta er reyninu svona endurspeglar og þetta hefur þetta fyrirbæri sykursíki ekkert breyst þannig séð en það sem hefur breyst eru greiningar aðferðirnar og mælitækin sem við höfum og mæli aðferðirnar sem við höfum og að því að þær eru orðnar hvað maður að segja, smámunasamari og nákvæmari en það voru, þá höfum við þessa svona dýpri mynd í þetta fyrirbæri sem sykursíki er.
Þannig að þetta er þó alltaf kannski eitthvað samspil á milli, einmitt þess að þú segir, brís vannstarfseminnar og aukins sykurs
insulínviðnáms
og það er ólíkt bara milli einstaklinga hvernig það er unnið staðla.
Jú, en það er líka mjög áhugavert að skoða sko, nú hafa þetta hefur svona erðarannsóknum fleikt fram á undanförnum árum og áratugum kannski og það er mjög áhugast að skoða þessa svona erðabreytileika sem við höfum fundið sem tengjast sykursíki típu 2 sykursíki það er að engin þeirra hefur sko það búið sko finna ótil mjög marga mismunandi breytileika en engin þeirra er með neitt sko odds ratio er alltaf bara mjög lágt að þú veist 1, eitthvað svona. Þannig að þetta er svona típisk svona fjölgena sjúkdómur þetta er íslensku að sumir fæðast með sko marga þessum breytileikum og sumir með fáa þannig að sko sumir geta orðið eins feitur að þeir vilja og fá aldrei sykursíki og sumir þurfum ekki að fitna neitt en fá samt típu 2 sykursíki þannig að þetta er spektrum
Akkurat, þú var því að tala svona nákvæmari og smámunasamari greiningaraðferðir hvernig er kríterían núna?
kríterían fyrir greining og sykursíki?
Já,
það er fastandi blóðsykur já, það er náttúrulega byggir á blóðsykursmælingum og svo er sko þannig að það er annarkvort fastandi sykur eða tilfallandi sykur eða þá sykurþolspróf og svo er við notum þetta sykurþolspróf mjög sjaldan þetta er að greina sykursíki nema þá á meðgöngu náttúrulega en svo er líka hægt í dag að nota HbA1c eða þess að langtíma blóðsykursmælingu til að greina sykursíki en það sem er mjög mikilvægt að muna við greiningu sykursíki er að sykursíki er krónískur sjúkdómur langvinnur sjúkdómur og það að gefa einhverjum þessa greiningu er meirnóta mál þetta er eitthvað sem að litar það sem eftir er ævi þessa einstaklings þannig að maður þarf alltaf að staðfesta svona mælingar þannig ef að maður fær bæði getur sko mælingin verið röng það er engin mæling er alveg 100% og svo er líka ýmsætt annað sem getur átt áhrif á sykurinn. Þannig ef að fólk til dæmis bráð veikt, fólk okkur lyfjum sem getur breytt annað hvort sykurinnum eða haft áhrif á mæliaðferðin og svo framvegis. Þannig að það alltaf mjög góð regla að endur taka þessa sykurmælingu annað hvort sömu mælinguna eða gera aðra mælingu sem hægt að nota til að greina sykursýki til þess að staðfesta þetta. Já, þannig ekki reyða sig á eina mælingu.
Alveg sér góð regla, ein mæling er ekki nóg.
En það er náttúrulega líka eftir situasjón, ef við kemur inn í keto á situasjón en með hérna, 30 sykri eða eitthvað, 20 sykri eða eitthvað, og er greinilega, þú veist, það maður kannski ekki vera efast greininguna, maður myndi ekki senka meðferð.
Nei, mitt. En þegar maður grein eins og þessi einstaklingur hérna er með 75 í langtíma sykri og viðvarandi yfir 13 hérna í blóðsykri. Þegar maður er að greina eitthvað svona sem er ekki áður greindur, getur maður gert ráð fyrir því að þetta sé þessi sykursyki 2, að því nú hefur maður heyrst sykursyki eins og móti. Hvernig myndir maður snúa sér í þessu svona greiningarferli?
Sko á sama tíma og það eru þetta mjög spennandi eða svona rannsóknar aðferðina sem við höfum eru ná eða fjölbreyttari og það er þetta velta sér upp á alls konar hlutum og þá er samt alltaf mikilvægt að flækja hlutin ekki og mikið heldur. Þannig að ef að eins og þessi einstaklingur, ef hann hefur það sem er kannski sko þessi klassíska svona aðgreining típa 1 og típa 2 er þannig að þú veist að típa 1 er fólk undir fertugu hérna helst rauðhært og bláeygt sem að, hérna, er grant og svo er hérna þessi típiski típa 2 einstaklingur er hérna miðaldra feitur kall sko. En þetta er auðvitað ekki svona í dag þannig að við erum öll allt og feit og hérna að Íslendingar eru og feitir og þessi svona þannig að það er alls ekki alltaf þannig í dag að maður greinir eitthvað með típa 1 sykursýki að þeir séu grannir þeir voru kannski 160 kíla og svo voru þeir bara 140 þegar maður greinir þá þeir eru ennþá alltaf feitir en það er að hafa samt grenst heilmikið og sama tíma náttúrulega eftir að þessi svona greiningar aðferðinan hafa breyst þá vitum að það er til fólk sem hefur típu 2 sykursýki sem er ekki endan alltaf feit þannig að þetta svona en það eru svona nokkur grunnatriði í tengslum við söguna þegar maður svona ræðir við fólk sykursýkina sem eru svona nokkuð sem er alltaf mikilvægt að hafa í huga þannig að oftast alls ekki alltaf en oftast þá er gangurinn í típu 1 sykursýki hraðari og fólk hefur svona meiri svona osmótísk einkenni svona hratt og það grennist það að grennast er merki insulínskort þetta þýðir það að insulín að sykur og næring kemst ekki inn í frumur líkamann svo þá horast maður það er insulínskortur þannig að ef að einhver kemur inn á spítala er með mjög háan sykur tala ekki með þeir eru ketotískir og hafa verið að horast að þá verður bara að gera ráð fyrir þeir séð með típu 1 sykur ekki svona þessi klassíska saga fyrir típu 2 er einhver sem hefur verið svolítið slappari kannski í marga mánuð eða jafnvel ár er svolítið og feitur hefur verið svolítið þreyttur og kannski upp á síðkastið aðeins þistari og svona þetta er svona miklu svona hægari gangur þannig að eins og alltaf að þá er mikilvægast að tala við sjúklingin þeir segja manni venjulega sjálfur hvað er að sér ef maður veit að hverju maður er að leita og svo skoða sjúklingin náttúrulega þannig að hérna þetta er svona þessi grunnatriðir varandi móti er gamalt heiti fyrir sem sagt, það sem í dag er ég veit ekki hvað heitir á íslensku en á ennsku kalla monogenetic diabetes það er sem sagt sykursýki sem tengist einhverju ákveðinu stökkbreytingu sem við vitum hver er og við þekkjum svona þessar mendelísku erfðir sem tengjast þessu ákveðna geni. Það eru til nokkra svoleiðis fjölskyldar á Íslandi og flestir sem að tilhera þessum fjölskyldum vita það. Og það eru, maður hittir einstöku sinnum fólk sem að veita ekki en það eru oftast mjög sterk fjölskyldu sagði. Þannig að það er kannski þannig að þetta er oft svona sykursýki sem er svolítið öðruvís en venjulega einhvern veginn en oft mjög sterk fjölskyldusaga sem er þá oftast að kefum manni á svona bragðið.
Ég held að þetta sé góð skilabúð að taka góða sögu.
Já.
Það er að greina þetta á milli. En nú er náttúrulega mikið lagt upp úr að halda sykrunum innan skikkanlega marka. Já. Hvaða afleiðingar eru af því að hafa of háan sykur? Hvað eru að reyna að koma í veg fyrir?
Það er í rauninni náttúrulega margt sem við erum að reyna að koma í veg fyrir. Það er kannski það er að skipta þessi alls konar flokka en eitt flokkunum eða það er hægt að skipta þessi dæmis í svona bráðar afleiðingar og langvinnar afleiðingar blóðsykurshækkunar. Þannig að þessar bráðu afleiðingar eru þessi bráðu veikindi sem fólk getur orðið fyrir ef að sykurinn fer úr böndunum að það er þá sem sagt honk eða HHS í fólki með típu 2 svona, sem hefur einhver einsvölu í framleiðslu og svo diabetes ketoacidosa í þeim sem hafa típu 1 sykurskeið eða eru insulínsnauðir. Þetta er náttúrulega lífshættuleg lífshættulegt ástand og það mjög mikilvægt að muna að sko ketoacidosan kannski sérstaklega er svona meðhöndlanlegt og fyrirbyggjanlegt oftast ekki alltaf en oftast ástand sem að er mjög mikilvægt að kunna meðhöndla að því að þetta er eitt af örfáum svona hlutum sem að þú ert með ungan annars hraustan einstakling sem að kemur hann á spítala bráðveikur og ef þú meðhöndlar hann ekki rétt að þá getur hann dáið en ef þú meðhöndlar hann rétt að þá er hann bara eins og hann var áður þannig að það, og þetta er einfalt í meðhöndlun þetta er svona protokoll medisín og það er protokoll á spítalanum þannig að þetta er eitt af þessum hlutum sem maður á að kunna allavega að kunna lesa kunna flettu protokollinum þannig að það er hérna já svo þetta er eins og bráðu hérna afleiðingarnar langvinnu afleiðingarnar eru auðvitað þessi fylgikvillar sykursýkinar það er þetta að skipta þeim í ýmsa flokka það er þetta að skipta þeim í smáæða sjúkdóma og stóræða sjúkdóma smáæða sjúkdómanir eru þá sem sagt retinopatían sem er þá augnbotna breytingar nefropatían eða nýrna affeksjónin og hérna svo nefropatían eða taugamein og við fylgjumst með þess á göngudeildinni eða fólk sem er í eftirliti vegna sykursýki þá fylgjumst maður með þessum hérna langvinni fylgjikvillum sett fólk svona jafnaði þá á fólk sem er með sykursýki að fara í botnaskoðun einu svona ári að jafnaði en svo er þetta reikna út áhættuna og svo framvegist þannig að fólk þarf oft ekki að fara á hverju ári en getur farið á nokkur ára fresti nefropatíuna þá gerum við þvagprufu eins og ári að minnstakosti til að meta hérna mikroalbuminúri eða prótinúri og nefropatíana þá hérna skoðum við fæturnar á fólki að minnstakosti eins og ári svo er það stóraða sjúkdómandir það er satt heilaæða sjúkdómar kransæða sjúkdómar og útæða sjúkdómar og við vitum auðvitað að hérna sykursýkin er eitt sterkasti áhættu þátturinn fyrir þessu þannig að hérna við erum með blóðsykustjórninu og stjórn annara áhættu þátt að fólks með sykursýki að reyna að koma í veg fyrir í rauninni allt þetta.
Akkurat, við snúum okkur þó kannski aðeins yfir að bráðu meðferðinni.
Já.
En núna er þessi herramaður sem við erum með hérna að tala með allt og háa langtíma sykur og er nýbúin að fá í rauninni kransæða eða ennstemi.
Já.
Er ástæði til þess að reyna ná honum einhvern veginn svona hraðara niður í þessum svona bráða fasa og kannski á þeim nótum er hér tilefni til þess að nota einn fræga Novarabit-skema?
Einn fræga Novarabit-skema? Sko, þannig að jú, alltaf hjá öllum sem sagt blóðsykurs lækkandi meðferð innileggjandi sjúklinga á spítala sem eiga þá að vera já eða þú leggst inn á bráða sjúkrahús eða sjúkrahús er svona að spítala þá eru nú flestir veikir að blóðsykurstjórn þeirra er eitthvað sem að við þurfum á komandi árum að hérna bæta og það eru nokkur svona grunnatriði sem er ágætt að hafa í huga þannig að ef að maður sko sér einhvern eða leggur einhvern inn eða það er einhvern á deildinni hjá manni sem er með sykursýki að það eru nokkra grunnspurningar sem að þarf að spyrja sig að í fyrsta lagi þarf maður að ákveða hvað á að stiksa sykurinn oft og ef fólk á insulínmeðferð að þá svona grunnreglan að stiksa sykurinn fyrir máltíður og fyrir svepp ef fólk bara á töflumeðferð þá getur verið nóg að stiksa bara tvisvar á dag og ef að fólk á einfaldri töflumeðferð og það allt í lagi og fólk kannski komið úr þessum bráðafasa þá þarf kannski ekki að stiksa sykurinn yfir höfuð en sko fyrir máltíður og fyrir svepp eða þú ert bráðveikur og sérstaklega þarf þetta insulín meðferð svo þannig maður ákveða hvað sykurinn á að vera og það eitthvað sem að er oft bara ekki skýrt á Landspítalanum og það eru til alls konar þumalputtareglur í tengslum við þetta og svona fyrir flesta inniliggjandi sjúklinga þarf sig ætti sykurinn að vera svona milli 4 og 11 fyrir ef þú ert með ef þú vilt halda mjög sko stífri stjórn, strangri stjórn sem til dæmis ef þú ert með einhvern innileggjandi út af sýktu fótasári eða septískir sjúklingar þá ámaður samkvæmt svona alltíðar leiðbeiningum að halda sykrunum milli svona 4 og 8 og en ef þú þarft ekki svona stranga stjórn til dæmis aldraður einstaklingur sem að er fyrst og fremst að bíða eftir hjúkrunarheimili eða eitthvað og er ekki sko það er kannski hætta meiri í tengslum við blóðsykursföll en endilega tilfallandi háan sykur og þá er kannski alltilega að miða sykurnum milli 5 og 15 þannig að það er ágætt að muna þessar tölur 4 til 8, 4 til 11 5 til 15 fyrir máltíður og fyrir svepp eða tvisvar á dag þannig að þetta svona grunnatriðin og svo varandi meðferðina að þá sko það oft ágætt að muna eftir því að mæla hbsa1c þegar fólk kemur inn eða fólk kemur sykursýki að því að það segir manni mjög mikið sérstaklega þegar þú ætti að fara að útskrifa sjúklingin að það kannski alls konar búið að gerast í innlögninu og fólk var kannski septíst og með sykurinn út allt og allt í hakki en var kannski með HbA1c upp á 42 þegar það kom inn og þá getur það öllum líkitum útskrifast á sömu meðferð þegar það kom inn eins og ef það var með HbA1c upp á 100 þegar það kom inn þá þarf maður að gera eitthvað áður það fer heim þannig að það er mjög mikilvægt að muna þetta líka varandi meðferðin og meðan fólk inni að þá alltaf ágætt að muna að það sem við erum að gera með langflestri blóðsykurslækkandi meðferð er að reyna að herma eftir svona fysiológískri blóðsykurstjórn þannig að hún byggist ef maður er að nota insulín að þá byggist hún á því að hafa alltaf einhvern insulíngrunn því að það er það sem briskistillin gerir ef hann er ekki með sykursýki það alltaf ykkur smá seyting á insulíni og svo þegar maður borðar eða eitthvað annað gerist sem að gefur tilhefni til blóðsykurs hækkunar að þá spýtir hérna brískýtlinn út aðeins meira insulíni þannig að það sem við köllum svona basal bólus insulín meðferð langvirt insulín og stuttvirt insulín með máltíðum er svona það sem við ættum eiginlega miða að fyrir fólk sem þarf insulín meðferð fyrir höfuð vandamálið við Novorapid skeman er að þetta er mjög gamaldags nálgun eins og hann er lagður upp í terapí og en þetta er mjög einföld nálgun þannig að það þarf ekki annað en að íta á eitt takk og þá er þetta svona einhvern veginn búin að gera einhverja skítarettingu á blóðsykrunum en hún er mjög ófísiológisk af því að ef að þú sko mæli sykurinn fyrir eina máltíð og sykurinn er í lagi þannig er eins og hann á að vera eða milli 4 og 7 fyrir máltíðina þá fær einstaklingurinn enga ekkert insulín með þeirri máltíð svo borðar hann eitthvað og þá er sykurinn alltaf allt og hár fyrir næstu máltíð og þá gefur honum fullt af insulíni og þá er hann allt og lágur fyrir næstu máltíð og fær hann ekkert insulín aftur og þá er sykurinn svona bara svona endalust að elta halan á sjálfum þeir og svo er líka verðum bara muna að Novorapid skemin er bara skammist insulín sem endist í svona 4 tíma og þannig að ef að þú veist með eitthvað sem er insulín snauður og á í hættu að fara í ketoacidósu að þá ertu og ef það líður lengra en 4 tímar á milli insulíngjafana sem gerist oft ef að þú hann var kannski lár fyrir kvöldmatin fekk ekki insulín og svo fær hann ekki eftir fyrir næsta morgun þá gæti hann verið komin í ketoacidósu þessum tíma ef hann er ekki með eitthvað bakgrunn líka þannig að það sem að svona flestar alþjóðlega leiðbeiningar eða leiðbeiningar á annars staðar að það er meða þá að því að maður á aldrei að nota svona PN insulín lengur en í allra mestalagi 2 sólarhringa og þá nota maður það fyrst og fremst að ná stjórn á sykrinum og svo nota maður insulín þörfina maður nota það til að meta insulín þörfina og setur svo inn svona fysiológiskari meðferð sem er þá bæði langvirt og stuttvirt insulín þetta er rosalega svona löt aðferð við að stjórna blóðsi og hérna svo er þetta ekki þú veist það eru fólk sem er á insulíni heima svona fólk með type 1 sykursýki sérstaklega að það kann oftast mjög vel að stjórna sykrinum sjálft það er ef þú ætlar að vera hérna sykursýkislæknir eða innkirtlalæknir að þá hérna sko það gerir ekkert gagn að hitta sjúklinga að hitta fólk á nokkra mánaða fresti og segja þeim að auka insulínið aðeins þarna og minka insulínið aðeins þarna og eitthvað svona að því að það þú veist fólk sem hefur sykursýki það þarf að taka ákvarðanir um insulínskammtana oft á dag út frá blóðsykursmælingum og út frá því hvað það er að borða þannig að það sem að maður á að gera og það sem svona greinir á milli þeirra sem eru góður í þessu og þeir sem eru lélegir í þessu er að gera fólki kleift að meðhöndla þetta sjálft þannig að það geti tekið réttar ákvarðanir eða upplýstar réttar ákvarðanir oft á dag það hvernig það ætlar að meðhöndla sykursýkina og það byggist þá bæði á blóðsykursmælingum og kolvetna innihaldin í matnum þannig að eitt af því sem að maður má ekki gera er að ef að maður er með sem þetta einstakling sem hefur type 1 sykursýki er með sko fullri meðvitund og er alveg með á nótunum og kemur kannski inn út af sellulítið eða eitthvað að þá á maður ekki nema þessi ykkur ekstrem ástæði fyrir því á maður ekki að taka völdina viðkomandi einstaklingi heldur leifa þeim að stjórna sykursýkinni sjálfur inn á spítalann þau gera það oftast miklu betur en við og það vil gera það á þess að ýmsa rannsóknir og þannig að það er fólk með sykursýki leggst inn á spítala það sem það kvartar mest undan er að það er meðallar sykursýkina sína þú veist í ára tugi kannski heima á sér mjög vel, svo kemur þann á spítala og þá eru völdin tekin af þeim og þetta gengur allt mjög illa og svo þeim jafnvel kennt það
einmitt en í þessu tilfelli
já.
Finnst þér efni til þess að beita jafnvel insulínin til þess að ná honum niður í bráðumfasa að það myndir kannski hefja bara meðferð með einhverjum svona PROS lifum
eins og alltaf þá byrjar maður á því að tala við sjúklingin stundum er það þannig að maður hittir fólk með tíma sem er að greinast með sykursýki og það er augljóst eitthvað sem þau eru að gera sem að breyti hlutunum mjög rætt þetta svona klassíska sagan er að náttúrulega þú ert með sykursýki að þá illa kontrollera sykursýki að þá verður þystur og fenn að drekka kók og appilsínu safa eða mjólk eða eitthvað og þá náttúrulega verður þetta svona vítaring þannig að stundum segjum að fólki að hætta að drekka kók og það er nóg til að ná sykrunum niður á svona temmilegan stað ef ykkur er innileikjandi eftir hjartaáfall að þá er mjög mikilvægt að ná sykrunum vel á rétt ról þannig að í legunni að þá getur verið við þegar þetta fyrir náttúrulega eftir hvað hann segir getur verið við að nota insulín til að byrja með til að ná sykrunum niður en svo eigum við auðvitað þessi nýrri lyf það sem sýnt hefur verið fram á sem sagt jákvæð áhrif á sem sagt svona hjarta og æða endapunta, ég kann ekki tala íslensku þeir sem ekki að hérna þannig að við höfum mjög lágan þröskuld fyrir að setja þau inn fljótt
einmitt og á þeirri nótu kannski að geta færa okkur yfir einmitt í langtíma meðferðina
já.
Fyrir þennan herramann og kannski svona til þess að ræða eins fyrst ef þú talar hérna áðan eitthvað svona spes meðferða markmið hvaða markmið eru við að stefna að og þá í langtíma sigrunum
það er
Og er það breytilegt á milli sjúklinga?
Já, það er mjög breytilegt á milli einstaklinga. Þannig að það er hérna það voru gefnar út nýjar svona alþjóðlega leiðbeiningar fyrir hérna típu 2 sykursýki fyrir nokkrum árum síðan eða nokkrum árum, tveimur árum síðan þreimur árum síðan og það eru svolítið breyttar frá því áður þetta er svona sameiglega leiðbeiningar sem að amerísku og evrósku sykursýkis samtökin gátt og þau byggja það miklu meiri áhersla lögð á svona einstaklingsmiðaða meðferð þannig að maður tekur ákvörðun meðferðarmarkmiðin í samvinnu við sjúklingin og þau eru mismunandi á milli einstaklinga og þannig að sko maður þarf að taka inn í reikningin náttúrulega alltaf óskir fólks einstaklingsins sjálfs hættuna á blóðsykursföllum hvað maður í rauninu að reyna að fyrirbyggja annað í umhverfi einstaklinga og svo framvegis þannig að það er mjög margt sem þarf að taka með í reikningin og þannig að bæði er meðferðin orðin mjög einstaklings miðuð hvað þetta var þar en líka upp á lyfja meðferðina þannig að maður svona með öllum þessum nýju lyfjaflokkum að það var hægt að svona hvað er að klæðskera sníða meðferðina að hverjum og einum varðandi HBHC þá er svona þessi klassísku markmið þeir svona 50-55 48-55 þannig að það er svona en svo getur verið í lagi að hafa það 60-70 það fyrir eftir því hvað fyrir eftir umhverfinu, fyrir eftir einstaklinu
og Er það almennt þannig að þú ert með eldri einstakling að þá sættir þið við herra target eða er það líka bara einstaklingsmiða?
Það mjög einstaklingsmiða líka. Já. Það fer alls ekki bara eftir aldrinum.
Einmitt.
En það auðvitað ef maður horfir yfir sko populasjónuna sem heild að þá eru eflaust sko targetin fyrir eldra fólki eru eflaust hærri í heildina en maður horfir á hvernig einstakling. Og svo setjum maður markmið með einstaklingnum og þau eiga þá að vera svona smart markmið og svo þannig að þetta er sko, ef þið skoðu þessar hérna alþjóðlegu leiðbeiningar þá er þetta sett upp sem svona PDSA ringur, ég veit ég hvort þið hérna kannist þetta úr svona gæðaverkefnum og svona umbótastarfi og svona, en það í raunni það sem þetta sem þú ferð þá í gegnum með sjúklingnum aftur og aftur og aftur þannig, já.
En ef við náum að halda sigrunum svona innan skikkalæra marka, kannski 50-55, erum við þá að draga úr svona hans áhættu af fylgikvillanum bara algjörlega, eru þið samt ennþá í aukinni áhættu með við svona almennt þýði?
Þeir eru í aukinni áhættu. Það er, sko, ef maður horfir á tilurð, sko, bæði smáæða og stóræða fylgikvillana, að þá er, sko, eykst hættan á þeim sko miklu fyrr en við sem sagt greiningu sykursýki, þannig að fólk sem er með það sem Amerikanar þeir kalla pre-diabetes eða sem sagt skert sykurþol eða hækkaðan fastandi sykur, að ef fólk er með það sko það eykur hættuna löngu áður, þannig að ef þú ert með óeðlileg sykur efnaskipti þá er þessi hætta alltaf aukin, en auðvitað við gerum það sem við getum.
Akkurat.
En hvað er svona það fyrsta sem þú gerir í meðferðinni? Hverju byrjar á með sjúklingum?
Alltaf tala við sjúklingin. Já. Og þannig að það er alltaf allt um líkjandi snýst þetta um lífstíl, mataræði, hreyfingu og allt þetta sem að allir hýta en er oft erfiðast. Þetta á alltaf að vera í bakgrunni. Við skrifuðum fyrir nokkrum árum síðan nýjar leiðbeiningar varandi mataræði og típu 2 sykursýki á Íslandi. Við voru byggðar á svona mjög áhugaverðu svona fjölfaglegu faglegri vinnu. Þannig að það eru til mjög góða leiðbeiningar fyrir mataræði. Hreyfingin, þetta er ekkert sem kemur fólki á óvart þarna. Þannig að þetta er ykkur hálftími 45 minútur á dag og eitthvað svona. Og þetta er eitthvað sem að manni finnst stundum eins og ætti ekki að þurfa að segja fólki. En maður þarf að bara ræða þetta aftur og aftur. Varandi lyfja meðferðina, að þá erum við sykursýkislæknar ennþá mjög upptekin af því að metformín sé alltaf fyrsta lyfið. Hjartalæknar er ekki alveg jafn uppteknir af því. Þannig að evrósku hjartalæknasamtakana held ég ennþá að metformín hafi verið svona tekið út. Metformín er stórmerkilegt lyf eins og þau vitið. Þannig að það er var fyrst notað við sykursýki sko fyrir 70 árum síðan, 60-70 árum síðan, og var upphaflega framleitt úr blómi, þannig að úr einhverju lilju, og er þannig að þetta er svona eila, svona jurtalif eila, náttúrulega ekki lengur
náttúrulega
þarf að selja hverjum sem er þetta en og það virkar mjög vel, þetta er mjög gott blóðsykurslækkandi lyf, og eins og þið munum kannski fréttunum mynda fyrir tveim árum síðan eða nokkrum árum síðan þá lifir fólk sem tekur metformín lengur en annað fólk. Það er kannski svona það sem er kannski algengast í miskilningunni í tengslu við metformín er að það skemmi nýrun í fólki, það veldur ekki nýrnabilun, heldur ef fólk með nýrnabilun og tekur metformin að þá er það í aukinni hætt á laktískri acidosis. Það ekki þannig að metforminið valdi nýrnabilun. Og það sama ástæða og það var þannig, það nú ekki að hérna, klift á skorið og var að hérna, fólk sem að fara í skuggaefnisrannsóknir og svona með ekki vera á metforminu, það að því að ef að nýrnabilun, ef að nýrnastarfsemin vestnar á metformininu, þá fyrir fólki lagt í skarstur, það ekki að því að metforminið skemmir nýrun með skuggaefninu.
Skulum ekki hafa metformin fyrir rangri sök?
Nei, ekki gera það. Já, reyna að halda fólki á metformin eins lengi faktir.
En mér langar svolítið að skjóta inn í, hérna, því vorum að tala um lífstilsbreytingar
þess,
hérna á hann. Hvernig svona gengur að hvetja sjúklingana áfram til breytinga?
Það gengur náttúrulega bara mjög misjaflega. Eitt af því sem að er samt mjög mikilvægt að muna er að það fátt sem mér finnst leiðinlegra en þegar fólk með sykursýki kemur inn á spítala eða kemur okkur einhver deild eða er það hringt í mann út af einhverjum og ef þetta gengur eitthvað illa að þá svona dýf að hvað segja maður það var alltaf sko farið þetta fara að tala það að við komandi hugsa ekki sig og gerir bara ekki það sem honum sagt og eitthvað svona og eitthvað svona Það mjög sjaldan þannig að fólk sé svona viljandi að hérna, gera eitthvað sem það ætlar ekki að gera eða veit að á ekki að gera. Þetta oft sko, þetta oft sérstaklega erfitt með sko ungt fólk með típ 1 sykursýki sem á eitthvað erfitt og þá sko, það afskaplega sjaldgæft að fólk sé viljandi ekki að hugsa sjálft sig. Þannig að ef það gengur illa og blóðsykustjórnin erfið og svona þá venjulega eitthvað annað undirliggjandi sem þarf þá að laga eða hjálpa við komandi með frekar en að hneykslast yfir þeim inn á kaffistofu það afskaplega ófagmannlegt en auðvitað það þannig að hérna svona á, hvað heitir það, áhuga hvetjandi motivational vinna krefjandi og það erfitt oft að svona, og við maður þekkir þetta náttúrulega sjálfur veist, það koma sér í gang að stunda líkamsrækt og eitthvað svona og það borði ekki allan kexpakkan og eitthvað svona, það bara mjög erfitt en það hérna en það þetta, og það heldur ekki þannig að maður þú veist, að maður sendi eitthvað til næringafræðings og svo sé það bara búið Það þannig að þú veist að þarf að endurtaka að þú fari gegnum þetta aftur og aftur að minna fólk á og vinna í þessu með fólki og það það sem það snýst náttúrulega. Þannig að það ekki þannig séð að sko, hérna, lífstíl svo mataræðis að álíkingan þessu afgreittar eða maður sendar einhver tíma til næringarfræðis.
Akkurat þannig að við mötum byrja með lífstílsbreytingar og metformin væri svo fyrsta lif. Ef þú talar við innkirtla en hvað önnur lif höfum við og hvað myndi hjartalæknirinn segja
Já, hérna? Sko, svo eru náttúrulega til hafsjóra af öðrum lifjum en það nú samt ágætt að muna þetta eru ekki það margir lifja flokkar og það mjög, þannig að maður þarf í raunin ekki að sko Það ágætt að svona muna hvað hver lifja flokkur gerir. Af því að ef maður man nokkurn veginn hvernig lifin virka, að þá er restin mjög lógisk. Þannig að eins og með sko, hinn gamli lifja flokkurinn eru sulfonyl úrega lifin og það eru lifi svo glímeríl eða amaríl eða gliklasít eða hérna, diamíkron, þetta allt meira minna sömu efnin. Þetta eru insulín sekretokókar og þau virka þá bara þannig að þau láta briskirtilinn spýt út aðeins meira insulíni. Þannig að þetta er eins og að vera á smá insulíni. Þetta eru svolítið svona kannski vissan áttúrulega subbuleg lif af því að þau svona maður veit stundum ekki alveg hvað er að gerast en þau eru ódýr og þau virka oft mjög vel þannig eins og dæmis ef maður hittir einstakling sem með nýgrenda típu 2 sykursýki og er með mjög háan blóðsykur að þá getur virkað mjög vel að setja hann á svolítið sólfónulega lif með metforminu til að byrja með til að ná sykrunum niður hratt það virkar alveg stundum ekki alltaf en stundum og þá hérna þannig að þau hafa alveg sitt notagildi en þau eru svolítið hérna, komin úr tísku að því að það hefur það er náttúrulega þeim fylgir þessi áhætt að valda blóðsykurs föllum eins og insulín þannig að einu blóðsykurs lækkandi lifin sem ein og sér valda alvarlegum blóðsykurs föllum svona að jafna því eru insulín og súlfunir úr í að lifin þannig að þetta er eitt flokkurinn þannig að þau hafa svona sitt notagildi svo eru það hérna DPP-4 hemladnir og það er ágætt að muna að DPP-4 hemladnir og GLP-1 agonistadnir virka á sama enzymkerfi eða sama kerfið í líkamannum sem eru þarmahormónin eða inkretín og GLP-1 er sem sagt þarmahormón sem við framleiðum sjálf sem að virkar þannig að það seinkar magatæmingu eykur settutilfinningu eykur insulín næmi og er þannig og insulín og hérna postprandial insulín framleiðslu þannig að þetta er með alveg svona frábært target fyrir sykursýkislif og DPP-4 er einfallega enzýmið sem brýtur GLP-1 niður þannig að ef maður stoppar DPP-4 sem er þetta enzým að þá hækkar maður styrkin á GLP-1 sem við framleiðum sjálf þannig að þessi lif virka svona svipaðan hátt en GLP-1 agonistarnir sem eru sprautur eru hafa meiri virkni en DPP-4 hemladnir sem eru töflur þannig að DPP-4 hemladnir eru lifið svo sitagliptín og vildagliptín línagliptín, saxagliptín og þetta eru lif sem venjulega þolast mjög vel mjög fáir sem að fá aukaverkanir að geta ekki tekið þessi lif þau lækka HbA1c síðan um 0,5% í gömlu tölunum þannig að þetta er ekkert svona þetta er ekkert svakalega effektíf meðferð en getur verið nóg
en hvað er það mikið í okkar tölum?
Það er svona, já hvað er það? Það er svona 5 eða eitthvað slíðis
okay.
Nei, jú ég er ennþá að hérna, kljást við þessa breytingu en hérna GLP-1 agonistarnir eru þá hérna, sprautur sem eru þá eins og Victosa eða línagliptín nei. Líraglutíður hún alveg röglega sjálfum og hérna eða Ozempic sem er það nýjasta sem er semaglutíð sem er notað einu sinni viku þannig að, og þessi lifir oft miklu effektívari en DPP-4 hemladnir en þau virka á sama hátt og svo er það SGLT2 hemladnir sem eru virka í nýrónum og láta mann einfallega pissa sykri þannig að maður pissar alltaf 75 grömmum að sykri á dag og það er náttúrulega að þá lækkar blóðsykurinn fólk getur grenst pínulítið það getur líka að lækka blóðþrýstingin og þessi lif sem sagt GLP-1 agonistarnir og SGLT2 hemladnir eru þessi lif sem að hjartalæknarnir eru rosalega hreinir af í dag þetta var minka sem sagt kardiovaskulær áföll til viðbótar frekar en hinn lifin
einmitt. En að þú talar hérna GLP-1 og DPP-4 myndir maður þá ekki nota þau lif saman af því þau eru að virka á sama kerfi einmitt og varandi metformínu hvað getur maður búist við að það lækki HbA1c
það er hérna, það er svona 0,5-1% minni mig hvað er það í nýju til hún en það getur virkað mjög vel mm-hmm. stundum er það sko, það er ýmis áhöld það hvernig metformín virkar algengasta aukaverkunina metformínu er hérna, magaóþægindi og ógleði og uppþemba og hérna, vindgangur og eitthvað svona þannig að það hefur óneittanlega áhrif að það hvað fólk borðar mikið og fólk getur grænst svolítið að metformín en það hefur áhrif á insulín viðnámið þannig að það er hérna, en þannig að það er svolítið misjæmt hvernig það virkar á fólk en fólk svarar því oft mjög vel ef það þolir en annars er mikilvægt með tónum mínu er að sko er fólk það er rosalega pirrandi að hérna maður hittir eitthvað sem hefur eitthvað maður verið á með tónum mínu og hættu að taka það því fekk í magan og var kannski á sko grammi tvisvar á dag fekk í magan og hætti því og neitar að taka það sem eftir er það mjög mikilvægt að útskýra fyrir fólki að fyrst að með þá trappa maður skammtinu til að byrja með þannig að maður byrjar á 500 eins og dag og svo eikum maður skammtinum hérna 500 milligur á svona viku fresti eða 5-7 fresti þar til fólk tekur gramm tvisvar á dag og ef að fólk fær í magan þá það minka skammtin þannig að þó að fólk sko þóli bara 500 sinnum tveir að þá er það betur enginn eitt þannig að það er mjög slæmt að missa metformin úr vopnabúrinu að því að þetta var ekki útskýrt fyrir fólki í upphafi
einmitt það er góðbundur
en erum við þá að sjá meiri blóðsykurlækkun af SGLT2 og GLP1 lifinum eða
en af
metforminu
ekki endilega
nei.
GLP1 mjög áhugavert að því að sumir fólk svarar því mjög misvel sumir svaraði ekki neitt sumir svaraði alveg svakalega vel þannig að þetta er einstaklingsbundið eins og allt annað og þess nefnir mjög mikilvægt sko þegar maður hittir fólk og það er annað sem er hlutað þessum nýju leiðbeningum sem er svona PDSA-hringur að maður á að taka ákvörðunum það er best að taka ákvörðunum það er best að reyna sko útskýra þessa lyfjaflokka svona náttúrulega á einfaldan hátt eða sem sagt á skiljanlegan hátt fyrir fólki og taka ákvörðinu meðferðina í samvinnu við einstaklingin. Ég veit að þetta hljómar kannski svolítið fjastaðakent en þetta er samt alveg, þetta er langbesta leiðin. Þannig að ef að fólk til dæmis er í mikill yfirþyngd að þá er GLP-1 auðvitað mjög góð hugmynd og út frá því skoði þessar nýju leiðbeiningar að þá er sko ef að fólk er með króniska nýrnarsjúkdóm eða hérna, kransæðarsjúkdóma, þá velum maður ákveðin líf og svo frá þess, þannig að maður, þetta er svona klæðskerast nýðið að hverjum og einum þannig að þetta snýst ekki bara um blóðsykurslækkunina
þannig hvað, einmitt, hvaða sjúklingahópar væru það sem að hefðu virkilegan ávinning af þessum lífum?
Nýju lífunum?
Já.
Það eru þá þeir sem eru með hjartabilun eða og þeir sem eru með kransæðarsjúkdóm eða satt vaskunarsjúkdóm og króníska nýrnabilun eða sett, já, króníska nýrnarsjúkdóm
og þeir hafa þá ávinning umfram blóðsykurslækkunina
já, það er svona pælingin á bakvið þetta
en að því þú talar um blóðsykursföll hérna á sjálffunnilegar úræðalífuna þurfum við ekki að hafa áhyggjur af blóðsykursfalli með þessum lyfjum og metforminu
En maður notar, alltaf ef maður notar nokkur líf saman, þá var maður auðvitað alltaf að hafa það í huga. En lang algengustu hérna, og svona alvarlegu hérna, blóðsykursföllin tengjast insulín eða súlfónylurlyfi. Það er alltaf, sko, blóðsykursföll hjá fólki með sykursýki eru þetta var kannski svolítið svona vanmetið vandamál við vitum í dag að það er fólk sem er á, með insulín með höndlaða sykursýki og fær mikið af alvarlegum blóðsykursföllum það hefur áhrif á svona heilastarfsemina og ef maður hittir nú margt svona fólk að það hefur svona svolítið sérstætt yfirbræð þannig að maður fer að þekkja það svo er líka eitt af því sem er alltaf mjög mikið að spurja fólk sem að hefur sykursýki og fær blóðsykursföllir hvort að það finni fyrir þeim að því að með sko, ef fólk hefur haft sykursýki lengi og sérstaklega það fengið mikið af blóðsykurföllum það getur það mist tilfinningar fyrir blóðsykurföllum og eins og þið munir kannski að þá er hérna, þetta skiptar einkennum blóðsykursfalla í tvennt annars verið eru það svona þessi hérna, fight and flight þú veist þetta hérna, adrenergu sem er þá venjulega það fyrsta sem fólk finnur fyrir þessi svona viðvörun þannig að fólk tapar þeim hérna, viðvöruninni og fer í rauninni beint yfir í þessi vandamál sem tengjast í að heilin er ekki að fá nóg mikinn sigur og þá getur fólk farið í orðið meðundarlaust fyrir var að laust og það getur verið stórhættulegt sérstaklega að fólk keri bíl og svona þannig að það mjög mikilvægt að muna að spyrja fólk sem að hefur insulín meðhöndlaða sykursíki eða er á súlfóni núlelifjum hvort að fái blóðsukursföll og hvort að finni fyrir þeim og hvort að kunna meðhöndlaði þannig að það sem er kannski mikilvægt að muna varandi súlfóni núlelif og blóðsukursföll er að sérstaklega maður er að vinna bráðamóttökunni eða eitthvað er að það er aldrei nóg ef þú ert með eftir súlfóni núlelifi þá máttu aldrei senda sjúklingin beint heim að því að sumir eru langvirkandi og sérstaklega fólk er með hérna, nýrna skada þannig að ef þú það er svona klassísk saga að eitthvað kemur inn í blóðsukursfalli fær svolítið sigur eða sendur heim og kemur aftur á bláum ljósum í anvalinar blóðsukursfalli nokkrum klukktími senna þannig að ef eitthvað kemur inn út á blóðsukursfalli út á súlfónirjálífi þá setur maður þá alltaf á sigur dreipi og útskrifar þá næsta dag
Mjög gott Hvaða aðrar aukaverkanir erum við samt að hugsa um með eins og SGLT2 og GLP-1-lyfin? Þá erum við með annan aukaverkana prófíl, ekki satt?
Jú, SGLT2 algengasta aukaverkunin er náttúrulega ef maður pissar sykri þá er sykur í þvæinu og þá eru hérna, það er fæða fyrir bakteríur og sveppi þannig að þvagfæra sýkingar og sveppasýkingar þá er fyrst og fremst sveppasýkingar eru algengust aukaverkanirnar það er mikilvægt að útskýra þetta fyrir fólki fyrirfram og ef að fólk fær þessar aukaverkanir þá náttúrulega auðvelt að meðhöndla þeir sveppasýkingar og auðvelt að meðhöndla en ef þetta verður þrálátt vandamál þá getur þurft að stoppa lífið maður það kemur fyrir öðru hvoru í rannsóknunum hins vegar hefur ekki búið mikið að því fólk þurfir innverulega stoppa lífið en hérna GLP-1-agonistandi það eru fyrst og fremst enginni sem tengjast meltingaveginu ógleði og listaleysi og svona almennu slappleiki sem tengist því
Mér finnst líka oft talað þessa SGLT2 inhibitora að þeir eru svona einhver áhöld hversu mikið rauninu þau lækka sykurinn
Já, þetta er einstaklingsbundið stundum sér maður sko þetta á að vera þetta svona 0,5% en stundum hittir maður fólk og þetta hefur virðist ekki hafa neginn áhrif svo geta ínlega annað sem er áhrif og það hefur engin áhrif en stundum hittir maður fólk þar sem þetta hefur greinilega haft mjög mikil áhrif þannig að það fer eflaust aftur eftir þessu sko hversu breytilegt fyrirbæri típa 2 sykursíki er það er ekki sama undirliggjandi orsökin hjá hverjum og einum einstaklingi þannig að hvaða lif raunverulega virka endur spekla það kannski að vissa nátt
einmitt en nú erum við komið með svona einmitt þessa nýrri lifjaflokka sem eru svona kröftugir í rauninni að lækka blóðsykurinn án þess þó að eða með minni allavega hypoglycemi í hættu má búast við því að það sé hægt mögulega að fara neðar í þessu targeti og fá eitthvað aukin ávinning af því
þessi Þetta er mjög áhugaverð spurning það má vel vera það er náttúrulega en þá þarf maður alltaf að hafa í huga þetta með hérna blóðsykursföllin og aðrar aukaverkanir og svo framvegis það eru náttúrulega ýmsar ástæður fyrir því að þessi target hafa verið valin og hafa verið svona hérna, viðmiðið í mjög langan tíma núna reyndar kannski er ástæður til að endur skoða það Það sem að maður þarf líka samt að hafa í huga er að sko það er kannski mest ábyrgandi með insulín meðferðin og, en þetta verður maður það samt að passa sko að gera ekki skaða á sama tíma eins og til dæmis með sko insulín náttúrulega bæði blóðsykursföllin en insulín er anabólist hormón þannig að það lætur mann fitna þannig ef að það er sko og þessi náttúrulega þessi klassíska myndir veist, og það sem að þessi nýju lyf hafa breytt til mikið er þetta algengasta vandamálið með típu 2 sykursýki áður var að það var engin leið að ná sykrunum niður öðruvísan að gefa fólk insulín og svo þarf fólk alltaf meira og meira og meira insulín til að hérna, ná sykrunum niður og verða alltaf svangar og svangar og svangar og borðar meira og meira og meira feitar og feitar og vandar og meira og meira insulín það verður að vítaring þannig að já, þetta eru áhugaverða pælingar
En við erum það með nokkuð öflug lyf núna, virðist vera. Hvenær var ástæða þess að hefja insulín meðferð?
Þegar þau virka ekki.
Einfalt svar.
Þannig að það fer aftur eftir, sko, annars vegar ef að, eru, ef að önnur lyf sem hægt að nota, það er ekki ykkur aðra skorður sem eru settar eins og dæmi sem nýrnastar sem er ekki nóg góð eða við komum til með lifrarbílun eða eitthvað að þá er hérna ef það er ekki eitthvað svoleiðis sem að sko takmarkar annað lifja val að þá stundum þann maður einfallega að nota insulín því það er ekki neitt annað að ræða ef að hinir lifja flokkandi duga ekki í þeim skömmtum sem hægt er að nota til þess að ná sykrunum niður fyrir viðeigandi mörg og alltaf að ræða lífstíl og mataræð og allt þetta við einstaklingin að þá er insulín oft þeina sem hægt er að gera insulín er sykursýki er progressífu sjúkdómur þannig að sko með árunum að þá verða flest eða margir insulín skortandi þannig að það er ekkit óvenjulegt að fólk þurfi insulín eða búðar með sykursýki mjög lengi en svo er það náttúrulega það sem er alltaf mjög mikilvægt að muna er hver þessi einkenni insulín skorts eru þannig að ef að fólki farið að horast hratt eða fær mjög svona svæsin einkenni hratt í sinni sykursýki að þá þýðir ofta viðkomandi orðin insulín snauður og þá þýðir ofta ekkert annað en að gefa þeim insulín þannig að það bæði svona þar sem maður hefur úr að velja er svona líka sjúkdómsmyndin
Já, einmitt og get ég á eitthvað hátt komist næri því hvort að við komum að þetta sé orðin insulín háður eða hvort hann sé að framlega nóg insulín sjálfur
en alltaf mikilvægast að tala við sjúklingin og fá góða sög og átta sig á einstaklingum svo náttúrulega eigum við vissar svona rannsóknar aðferði til að komast aðeins næri því og eitt er þetta mæla C-peptíð sem er svona tiltölulega við aukið það er miklu meira gert að því í dag en var gert fyrir nokkrum árum síðan og þetta er ekki að dýr mælingun var sem að kannski hefur eitthvað með það að gera þegar ég vann í Bretlandi að þá var þetta svona algjörst rarítið þetta mæla C-peptíð þetta var svo rosalega dýrt en í dag gerum við þetta bara mjög mikið Þannig að C-peptið eins og það kannski munið er svona auka afurð insulín framleiðislu hefur lengri helmingunatíma en insulín og er þannig ágætis mælikvarði á insulín framleiðislu eigin insulín framleiðislu þannig að það er ekki C-peptið í insulínu sem þú gefur fólki þannig að til dæmi sem maður er alltaf átt að sjá því hvort að fólk sé að sprauta sér með insulínu þetta er svona eina rannsóknir sem maður getur gert til að greina hvort fólk sé að hérna, misnota insulín allavega, það er kannski óteint þessu en sem sagt C-peptíð mælingin segir okkur þá hvort að við komum til framleiðir insulín sjálfur eða ekki og þá er rétt að gera það í svona stimuleruðu umhverfi Þannig að svo einfaldasta leiðin er að segja fólki að borða morgumat og fara svo í blóðpröfu 45 minútum setna, ekki fara í fastandi blóðpröfu, heldur fara í blóðpröfu eftir morgumatinn, borða þá okkur kolvetni morgumat, sigurinn þarf að vera yfir svona 7,5-8 til að maður geti túlka niðurstöðunar og þá sér maður hvort að fólk með svona út frá C-peptið gildinu hvort að framlið eins og nýnað ekki ef að C-peptið er undir 0,2 0,3 þá fólk ekki að framlið rétt eins og nýnað ráði ef það yfir 0,7 eða hærra eða yfir 1, eitthvað þá fólk að framlið að slata eins og nýni og það getur hjálpa manni við þetta þetta getur verið svona maður þarf alltaf að átta sig á samhenginu þannig að eins og þau kannski munið að þá fer fólk sem er að greinast með típa 1 sykursýki og maður setur á insulín meðferð það fer stundum í gegnum þetta sem er á óviðeigandi hátt kallað að honeymoon period það alltaf ekki honeymoon en þá minkar insulín þörfin í svolítið tíma það svona beta fyrir að fá smá hvíld og fara fram þessum meira insulín aftur og svona og þá getur fólk alltaf verið með mælanlegt C-peptið þá það sé með típa 1 sykursýki í þeim fasa svo er hár blóðsykur er þegar hann fyrir nær ákveðnum hæðum er toksískur fyrir betafrumur þannig að þá getur C-peptið verið svona falskt lágt ef þetta í miklu óefni þannig að maður þarf alltaf að svona átta sig á umhverfinu þegar maður er að túlka svona mælingar en þetta getur verið mjög gagnlegt af því að ef að fólk er ekki með eina insulín framleiðslu þá náttúrulega erum lítið annað að ræðan að gefa þeim insulín en ef að fólk er með mikla insulín framleiðslu þá kannski einbýtum að þessi frekar að einhverju meðferð þar sem að hérna fólk þar sem að maður getur notað insulín framleiðslu eins og dæmis mikið LPN það er líka SGLT2 hemlarnir það er svolítið aukin hætta á ketoasidósu ef maður notar þá hjá fólki sem insulín snöytt þannig að mann alltaf þurkar fólk upp með skilflið þeir heimilum og svo þannig þannig að það er svona þannig að þessi mæling kemur vissulega notagildi en alltaf þegar maður pantar svona rannsóknir þá maður alltaf að hugsa með sér munu niðurstöður af rannsókninni breyta einhverju þannig að ef eitthvað kemur inn á spítala og klínist insulínsnauður og þú myndir hvað sem ekki þora að gera annað en að gefa þeim insulína því annars getur þeir farið í ketoasidósu og dáið að þá náttúrulega ertu ekki að fara að mæla C-pepti til að taka þá ákvörðun þú bara tekur þá ákvörðun aðra rannsóknir sem við getum gert til að komast nær greiningunni er að mæla mótefni sem tengjast sykursýki og sá panel hefur líka stækka mjög mikið undanfötum árum þannig í dag mælum við all nokkur mótefni sem að þá segja okkur hvort að viðkomandi hafi undirliggjandi sjálfsónæmis svar sem veldur þessu þannig að það er svona það er önnur rannsókn sem við gerum en aftur maður þarf alltaf að íhuga er þetta eitthvað sem að mun breyta því sem að ég er að fara að gera en það getur hjálpað
Já, akkurat ég held að við sem búin að taka þetta bara mjög góð einfjöldun sykursýki búin að fara svolítið í grunninn hvað sykursýki ræða munun á típa 1 og típa 2 og þessu rófi sem að þetta og fara líka svolítið vel í meðferðina bæðið á lyftirspreytingar lyf og nýri lyf
Nóra ávitskeman
og insulínið, akkurat hver eru svona take home skilaboð til læknanema?
Já, það kannski eins og ég sagði þetta einhvern tímann á þann að sko það sem að gerir svona hvað maður segja, það sem að svona er munurinn á lækni sem að gerir eitthvað gagn fyrir fólk með sykursýki og þeim sem gerir þeim í rauninni ekkert gagn eða jafnvel ógagn er að það er þetta að geta gert fólki kleift að lifa með og meðhöndla sykursýkina sína sjálft og það gerir maður auðvitað með því að vinna í málunum með sjúklingnum og taka ákvarðanir í samvinnu við sjúklingin og fræða sjúklingin hlutverk okkar sem lækna í samhengi sykursýki er ekki að einfaldlega skrásetja hrörnun þeirra sem var svolítið svona þar sem að sykursýkislæknar gerðu kannski hérna fyrir einhverjum áratugum síðan fólk kom á göngudeildina og það var kannski ekki hægt að gera mikið og það var sagt nýrna bílunin aðeins verri, hjartabílunin aðeins verri, sykurinn ennþá allt og slæmur, þarf að taka sig á, kemur aftur eftir þrjá mánuði. Það ekki nútíma læknisfræði. Þannig í dag að þá höfum við allt þetta vopna búr sem við eigum og við notum það svona í samvinnu við sjúklingin til að gera þeim kleift til að vinna á þessu.
Það sé mjög góð loka orð.
Samanlega því.
Bara takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir. Takk.